Hoggansi gaaddisaa hoggansa Oromoo abbootiin amantiif maanguddoonni haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan arra ibsa kennanii jiru. Ibsi kunis Oromiyaa keessatti mormiin guyyoota lamaaf geggeeffame akka tasgabbaa'u uummannis jireenya isaa idileetti akka deebi'u waamicha dabarsa. Rakkoo uumame kana furuudhaaf carraaqqii taasisame ilaalchisee qeessis Balaay Mokonnin VOA ibsa kennanii jiru jaalanneetu dubbise.
Guyyaa lamaan kana ture har'aa fi kaleessa ture suni ani naannoo Oromiyaa keessatti kaleessa illee rakkoon baay'een uumamne har'aa keessumattuu namni walitti dhufuun kan uumame kuni akka dhaabbatu namni karaa cufe hundumtuu akka karaa gadhiisu kan immoo hiriira ba'ees manatti akka galu labsuu yaallame. Maanguddoonni nuti gaafa ganama barraaqa sa'a 12 odoon guutiin walii bilbillee. Maanguddoonni kun eenyu faasetee Obbo Alamaayyoo Katamaa, Aadde Makkiyyaa, Haajii Baatii, Kasiis Balaay keessan jira wal waamnee mari'anne maal gochuu qabna? Akkamitti callifna? Rakkoo uumame kan akkamitti hiikna? Akka abbootii amantiitittis, akka jaarsa biyyaattis, akka beektota biyyaattis nu laallata jennee Obbo Shimallis dubbisnee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa immoo karaa abbootiin amantii maanguddoon abbootiin gadaa jettaniin hundumaa fudhachuu fi hiikuuf qophiidhaan nageenya akka bu'u qofa waan biraa wanni barbaadu hin jiru jedhanii gochaa raawwatames akkuma miidiyaadhaan dubbatame kan hojjetame sirrii miti wanna miidhaa uummata irratti geejjisuudha kun jedhanii hambalaaleffatu ta'uu isaanii rakkoo fuulduratti jirumoo hiikuu hoo jiraatallee rakkoo hiikuuf qophii ta'uu isaanii rakkoo akkamitti akka hiikkatu akka kallattii maanguddoon teechisatti hin hiikne jedhanii waadaa nuu seenanii shan booda Obbo Juwaar bira dhaqnee Obbo Juwaar immoo jechuma pirezidaantii keenya gattifnee booda isaa wajjin maal lola siin qabnu rakkoo siin qabnu tokko taanee biyya ijaaraa jirra anis akka siin jettanitti hin jedhu kaame shan booda gaa yaanni garagaraa ta'ee dhaga.
Warri dhaaba siyaasaa hoo yoomitti dabalaman jechu?
Isaan har'a dhufan dura wanni kaa'ee ture yaanni tokko Obbo Shimallis biiroo isaanitti. Nagaa haa labsanii waan kana uummataan haa tasgabbeessan. Juwaaris biiroo isaa taa'ee haa geggeessu kan jedhamu ture. Kanumaan gaa oduma haasa'amu namni baay'eedha galgalaa'ee morga nama walitti deebi'u jedhu. Morga nama walitti deebi'u dhaabni siyaasatis akka hundumtuu uummanni fudhatu gaaddisa kan jedhamu kan ijaarame jira dhaabbilee siyaasaa. Gaaddisa Oromoo kan jedhamu kuni rakkoo uummata Oromoo jedduu jiru hiikuuf. Yoo rakkoo tokko tokko uumame akkamitti akka hiikatu hammari'atu walis araarsu walitti bu'iinsi akkan uumamne kan eegu yoo itti dabalaman gaariidha kan jedhamu yaanni ka'ee akkuma kaleetitti haasinnus kan jedhamu ka'ee booda dhufanii isaanis har'a dabalaman jechuudha. Kan booda garuu eega itti labsame booda anii fi jirataa filuullee baannu Obbo Hayilee Gabreetii fi sheekin tokko immoo teenyatoo ibsa addaammoo kennine maal jechuudha. Fudhadhaayi uummataan labsiisan hojiirra oolchay labsiin labsame labsii nagaati kaleessas pirezidaantiin keenya Boshimallis kan labsan labsii nagaati kunis Obbo Juwaaris labsii nagaati kan labsan anuma nagaa nagaa fudhanne nagaatti deemuu qabnaa jenneenis irra deebinee kana goonerra.
Qasiis Balaay carraa kanaanii maal jechuu barbaaddu uummataaf?
Nuti bara kana keessumattuu hiriira wanni baanuuf hin jiru. Kino wanni kalee taate dheengadda uummamte sun immoo nutti dhuftee ho'an baanu ta'e immoo hin jedha. Nan takka todoon bu'e akka gaafa irreecha kabayyu addunyaa dinqisiifne san akkasi todoo bishaaniin dhangala'in hiriira bowwomfame. Namni illee dhufee ta'e akka nuyi akka hojjennu tuttuquu danda'an. Uummanni Oromoo isarra of eeguu qaba. Kino biyya bulchuu hin danda'an isaaniin jechuudha wanni hin jedhin hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo akkasi. Ani hooggantoota Oromiyaa hunda dhaabbilee siyaasaa Oromoo fasiinis wanni nani jedhu irra guddaa siyaasa isaa hojjennu daldala isaa daldalluun jedhamu. Namni hojjetaa mootummaatis haa ta'u wanta nagaa biyyaa fuudurratti bura tokkummaa Oromoo nagaa Oromoo jaalala Oromoo jeddu galeessa godhachuu qaba. Namu amma hojii kiyya hojjechuudha hundeemu Oromoo miidhaa jechuun qaba. Koonaasa kun Oromoo walitti naqaalaati. Oromoo qofaan saba biraan walitti naqaalaati jennee eeguu qabnan jedha. kana ulfaata galatooma injedha barri kun bara nagaatiti an jaalalaan ulfaa ta'u barri kun bara injifannooti rakkoo amma uummatoota sanarraa ishimmo waa barannee bira darbuu qabnaa asis ulfaadhu galatoomii jedha.
Qasiis Balaay Mokonnin deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadhu.